halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boggeenna v o a somali com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 20-ka bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka martida makarofanka iyo qodobo kale oo wararka Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. sabtida maanta ah waxa ay Israa'iil ku eedeysay duqeyn ka dhacday Dimashaq, iyadoo sheegtay inay xaq u leedahay in weerarkaasi ay ka jawaabto, kaasi oo ciidanka kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ay ku sheegeen inay ku dhinteen 4 ka tirsan saraakiishooda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Naasir Kanaani, ayaa waxa uu cambaareeyey weerarada isdaba joogga ah ee, sida uu yiri, xadgudubka ku ah madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya, iyo kororka weerarada oo ugu yaray kuwa daandaansi ah oo ay qaado Israa'iil oo ah cadowga ugu weyn ee Tehran. wargeyska Nuur News oo la rumaysan yahay inuu ku dhow yahay sirdoonka dalka Iiraan ayaa isna sheegay in laba ka mid ah dadka dhintay lagu kala magacaabi jiray jeneraal Saadiq Ahmedzade oo ahaa ku-xigeenka sirdoonka ee ciidamada ilaalada Qudus ee Suuriya iyo ku-xigeenkiisa. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha Suuriya oo ah hay-ad mucaarad ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo 5 ay Iiraaniyiin yihiin iyo qof Suuriyaan ah lagu dilay weerarkaasi loo adeegsaday gantaalada oo dhacay xilli saraakiil ka tirsan kooxaha Iiraan ay taageerto ay shirayeen. madaxa hay-adda Rami Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah Iiraaniyiinta ay ahaayeen taliyayaal, isagoo intaa ku daray in 4 qof oo kale weli lagu la'yahay burburka hoosiisa. TV-ga dowladda Suuriya ayaa sheegay in weeraro uu ku tilmaamay gardarro Israa'iil lagu beegsaday dhismo ay dad degan yihiin oo ku yaalla xaafadda sida aadka ah loo ilaaliyo ee Maze ee galbeedka Dimashaq, halkaasi oo ay ku yaallaan dhowr safaaradood. duqeynta maanta ayaa ka dhacday meel ku dhow safaaradaha dalalka Venezuela iyo Koonfur Afrika. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa laga leeyahay dalkaasi Ukraine ayaa shalay duqeeyay kayd shidaal oo ku yaalla galbeedka dalka Ruushka, taasi oo ay ka dhalatay dab aad u xoogan sida saraakiisho ay sheegeen, iyadoo ciidamada Kiev sida muuqata ay kordhiyeen weerarada dhulka Ruushka ka hor 2 sano ee dagaalka kadib. 4 goobood oo kayd shidaal ah ayaa gubtay markii diyaaradahaasi ay gaartay Klinisk oo ah magaalo ay ku nool yihiin 70,000 oo qof oo ku taalla meel 60 kilomitir u jirta xuduudda Ukraine, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka iyo wakaaladda una sheegay wakaaladda wararka ee dowladda ee TASS. duqeynta ayaa sida muuqata ahayd tii ugu dambeysay ee dadaal uu dhowaan xoojiyey dalka Ukraine si uu uga cadhaysiiyo Ruushka, una wiiqo sheegashada madaxweyne Vladimir Putin ee ah nolosha Ruushku inay u socoto si caadi ah ka hor doorashada madaxtinimada ee la qabanayo 17 March. ugu dambeynna 13 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay qaybta la seexdo ee dugsi ku yaalla gobolka Henan ee bartamaha Shiinaha, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Shinwa maanta oo Sabti ah. wakaaladda wararka ayaa waxaysan sheegin ama waxa ay sheegtay in dabkaasi lagu wargeliyey waaxda dabdamiska ee deegaanka 11-kii haybinnimo oo iyana gaaray goobtaasi dabkana baktiyey. wargeyska maalinlaha ah ee Hibaay ayaa sheegay in macalin uu u xaqiijiyey in ardayda dhibanayaasha ah ay dhiganayeen fasalka 3-aad, da'dooduna ay u dhexaysay 9-19 jir. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. qalka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. ururka al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerar ku qaadeen bar ciidanka amniga ay ku sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho. ilo ku sugan degmada kaxda ayaa sheegay in weerarka lagu dilay qaar ka tirsan askartii joogtay barta ciidan ee lagu soo qaaday weerarkaasi gaadmada ah. maamulka degmada kaxda ayaa sheegay inay xoojin doonaan ammaanka iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar gaadma, waxaana xilli dambe ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda ee gobolka banaadir. dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in xala saqdii dhexe ay maqlayeen rasaas xooggan oo ka dhacaysa bar ay ku sugnaayeen ciidamada suga ammaanka qaasimada, gaar ahaana kuwa ku sugnaa bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda. tafaasiil dheeraada lagama helin khasaaraha dhimasho ee dhaawac ay ka dhashay weerarkaay soo qaaday ururka al-shabaab eela ku sugan degmada kaxda ayaa u sheegay v o a in khasaare dhimasho uu soo gaaray ciidamadii ku sugnaa barta ciidan, walow tirada saxda aysan sheegi karaynin. maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa u sheegay idaacadda v o a da in hadday wadaa baaritaan la xiriira sidau ku dhaca weerarka gaadmada ah iyo siday ugu suuro gashay ururka al-shabaab inay soo gaaraan bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda. maamulka degmada kaxda ayaa u sheegay idaacadda v o a in hadday wadaan xoojinta amniga degmada guud ahaan, iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga ka shaqeysa degmada kaxda iyo guud ahaan qaybta galbeed sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka degmada, meeshana looga saar lahaa weerarada gaadmada ee ururka al-shabaab ay ku soo qaadaan meel ay ka mid tahay degmada kaxda. maamulka degmadu waxay sheegeen hadda inay xoojin doonaan wada shaqeyn dhex marta dadka deegaanka iyo ciidamada, sidoo kalena loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga degmada kaxda si meesha looga saaro weerarada gaadmada ee arbushaada ay soo qaadaan ururka al-shabaab. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
urur goboleedka igaad ayaa dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen colaadda dalka suudaan. shirkii ay toddobaadkan ku yeesheen dalka uganda ayaa dhinacyada suudaan ay digniin ku siiyeen in laba toddobaad gudahood ay weji ka weji u kulmaan si loo helo colaadda ama xal loogu helo colaadda suudaan. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadda ka dhex aloosan soomaaliya iyo etoobiya, waxaana lagu caddeeyey in midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya ay tahay mid ay tahay in la tixgeliyo. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada intebe ee dalka uganda. maxamed colaad xasan ayaana noo haya.
kulankii madaxda dalalka igad ee kambala ayaa ku tilmaamay colaadaha iyo xiisadaha siyaasadeed ee geeska afrika iyo suudaan mid warwarkeeda leh, macna aan ku fadhin lagana naxo. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo hadda ah shirgudoonka igaad ayaa sheegay in madaxda waddamadan ay kulmeen iyagoo arrimahan u arka inay yihiin kuwo xal deg dega u baahan xilli gobolka uu la xarbinayo wakhti adag. colaadda suudaan ayaa ka dhex qaraxday bishii abril ee sannadkii tegay militariga suudaan oo uu hogaamiyo jeneraal cabdulfataax burhaan iyo jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo hogaamiya jabhadda sida militariga u tababaran ee r s f. ilaa iyo markaa 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay, 12 kunna way ku dhinteen waddanka suudaan. suudaan ayaan ka qaybgelin kulankan igaad ee kambala iyadoo ururka ku eedeysay inuu ku xadgudbayo qaranimadeeda, suudaanna ay halis u horseedayaan. warmurtiyeed ka soo baxay shirkan oo uu akhriyey wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa madaxda igaad oo ay ku jireen madaxweynaha kenya william ruto, salfakiirka suudaanta koonfureed iyo wakiilo ka kala socday midooda yurub, midooda afrika iyo qaramada midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay dalabkooda ku socda dhinacyada isku haya suudaan. sida lagu yiri warbirtiyeedka, colaadda suudaan waa inay xaliyaan dhinacyada suudaan isku haya iyadoo aan dibadda laga faragelin. waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf.
shirku waxa uu carab ku adkeeyey in jamhuuriyadda suudaan aysan lahayn dhinacyada colaadda ku lugta leh oo keliya, laakiin dadka reer suudaan ay leeyihiin. waxaa shirku uu ku celceliyey baaq ku aadan in xabadda si deg deg ah oo shuruud la-aana loo joojiyoy iyo in colaadda iyo dagaalka aan xaqa ahayn ee saameynta xooggan ku yeelatay shacabka suudaan lasoo afjaro. waxaa kale oo aan ugu baaqaynaa dhinacyada in ay mas-uuliyad ay muujiyaan oo ay markaasi ay kulmaan muddo 2 toddobaad gudahooda.
madaxda igaad ayaa dhinaca kale cambaareeyey colaadda suudaan oo shacabka dalkaasi gelisay xaalad rajabeel ah, qarkana u saartay suudaan inay gebi ahaan burburto. maleeshiyada r s f ayaa si gaara loogu eedeeyey inay dalkaasi ka geysteen dil wadareed iyo kufsi, gaar ahaan gobolka daarfuur. labadaba dhinacyada isku haya suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay geysteen dembiyo dagaal. dhinaca kale, shirka igaad ayaa walaac xooggan ka muujiyey xiisadda sii kululaanaysa ee ka dhex oogan soomaaliya iyo ethoobiya. horantii bishan ayaa ethoobiya waxay heshiis isafgarad ah la saxiixatay somalilan oo sheegata inay ka go'day soomaaliya inteeda kale, balse soomaaliya iyo caalamkuba ay u aqoonsan yihiin qayb ka mida soomaaliya. heshiiskaas ayaa ethoobiya fursad u siinaya inay hesho saldhig badda casa, taa beddelkeedana ay ethoobiya ka fikerayso inay somalilan u aqoonsato sida dal madax bannaan. igaad ayaa dib u xaqiijisay in haddiiba uu jiri karo heshiis noocaasi ah uu noqdo mid lala galo dowladda soomaaliya. mike hammer, ergega gaarka ah ee maraykanka ee arrimaha geeska afrika, ayaa shirkaasi ka sheegay in maraykanka uu ka walaacsan yahay in heshiiskaasi uu si gaara halis u gelin karo dagaalka soomaaliya iyo saaxiibadeeda afrika ay kula jiraan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab.
We have already seen troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits. We urge both sides to avoid precipitous action.
waxaan aragnaa ifafaalooyin aan wanaagsanayn oo muujinaya in al-shabaab ay heshiiskan u adeegsanayso inay ciidamo cusub ku qorato. waxaan ku boorinaynaa labada dhinac inay ka fogaadaan tallaabooyin lagu degdego oo ku aadan ciidamada ethoobiya ka jooga soomaaliya, taasi oo fursad u siin karta al-shabaab inay weeraro ka fuliyaan gudaha soomaaliya iyo ethoobiya.
gudoomiyaha ururka midowda afrika muuse faaki maxamed ayaa dhinaciisa ku booriyey soomaaliya iyo ethoobiya inay wada hadlaan iyagoo aan dib u dhigin, isagoo sheegay in xiisadan cusubi ay culayska kusii kordhisay wakhti adag oo uu horay gobolku wajahayey.
warbixintaasi maxamed colaad xasan ayaa nala soo codsiinaya, waxaana dalka uganda kasoo dirtay xaliima cuhmaane. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. dowladda soomaaliya ayaa dhowaan hawadeeda ka celisay ilaa 2 diyaaradood oo ay sheegtay inay kusoo xadgudbeen hawada soomaaliya. diyaaradahaasi oo ka kala yimid dalalka ethoobiya iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa kusii jeeday magaalada hargeysa ee somalilan. haddaba maxay yihiin tallaabooyinka dhanka sharciga ah ee qaadi karto dowladda soomaaliya haddii ay sii socdaan xadgudubyada diyaaradaha qaar ay ku sameynayaan hawada soomaaliya? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu khadar maxamuud xareed weydiiyey wasiirkii hore ee duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi omar oo uu kula kulmay magaalada nairobi.
hawada soomaaliya kama duwano macnaha qofka kusoo xadgudbayo qof xuduudkaaga dhulka kusoo xadgudbay oo kale kama duwano. sharciga xuduudka immigrationka lala tiigsado oo kale ayuu midkana leeyahay hawada. waxaa sharciyadaasna ay ka jiraan qolada la yiraahda ICAO, International Civil Aviation Authority-ga oo UN ta ah. badanaa ma dhacdo runtii si ula kac ah in wadamadu ay ama diyaaraduhu ay uga xadgudbaan ilaa iyo uu jiro sabab keentay oo aggression uu ugu horeeya marka ugu horreysa ay tahay. ma ogiyo diyaaraduhu sida dhulka oo kale maaha kuma xadgudbaan. marka waxaa jira maxkamado, waxaa jiro shuruuc adag oo wadanka sovereignty-giisa ilaalinayso, sababtoo waa dhulka wadanka ayaa iskale waad kusoo xadgudbtay weeyaan. hore way u dhacday, ma badnaan jirin inay dhacdo. dee sida aada la socotaba soomaaliya waagii hore kamaba warahayn jirin hawada inta civil warka aan ku jirnay. qof mara iyo qof aan marinba macnaha wax yar baan ka ogeyn. alxamdulillah hadda waxaan taagannahay xilli aan dhihi karno ahnoo soo gelin hawadeena soo gelina. horena way u dhacday, hadda maalmahana way dhacday. marka macnaha hub laguma celiyo, waxaa lagu celiyaa sharci ayaa hadda aan isticmaalayna dowlad ahaan.
Marka lagu soo xadgudbo ama haddii lagu soo xadgudbo oo ciddii xadgudubka sameysay ay ka dhaga adeegto amarada dowladda Soomaaliya dhinaca hawada, maxay tahay marka cawaaqibka ama natiijada ay la kulmi karto?
Waagii hore ee civil war-ka wixii ka horreeyay waxaa dhici jiray diyaaradaha kusoo xadgudba ama si qalad kusoo gala ama aan la ogeyn ay waddanka soo gala, waxaan lahaan jirnay diyaarado ka hortaga u taga oo diyaaradaasi u kaxeeya ilaa ay hawada Soomaaliya ay ka saaraan ama ay soo dejiyaan oo diyaarada ay soo degto. Hadda awooddaasi ma lihin oo ma haysano diyaaradihii miiga ahaa oo kale ma haysano, laakiin waxaan haysanaa sharciga. Sharciga ayaana kasii muhiimsan in aad haysato diyaarado dhinacyada ka gala diyaarada oo ka saara hawadaada. Waxaa ka muhiimsan inaad sharciyadii haysato. Hadda sharciyadii ayaan haysanaa, anagaa dhigi karnaa ama waad soo geli kartaa ama waad diidi kartaa. Insha allahu tacaala xilli kalena waan gaari doonaa. Aan rajeynayna mar dhow inay noqon doonto aan hawadeena sharciga aan ku kaabi karno diyaaradahaas oo kale aan ku kaabi karnana waan gaari doonaa insha allahu tacaala.
Marka hadda waxaa la isdhihi karaa Soomaaliya waxay awood buuxda u leedahay inay gebi ahaanba hawada wadanka oo dhan ay kontrolsho.
Absolutely. Hawadan marar badan runtii waan ka hadalnay. Hawada Soomaaliya waxaa laga maamuli jiray sida la socoto Nairobi. Dad ajaanib u badanna way ka shaqeyn jireen iyo dad kale. Badanaa lagama warheyn jirin waxyaabaha hawadeena ka dhacay. Diyaaradaha marayo waa la ogaayo, diyaaradaha waa lala socdaa, laakiin fasaxa ma ahayn fasax gacanteena ku jira. Maanta waxaa Ilaahay lagu mahdiyaa waxa soo galay iyo waxa ka baxay iyo lacagtaba. Lacagtana annagaa qaadna, waagii hore dad kale inuu qaadi jiray. Hadda dowladda Soomaaliya lacagtana qabato, diyaaradahana ayagaa fasax siiyo. Qofkii aanan soo gelaynin ee ka baxan dowladda Soomaaliya ayaa tiraahda. Badanaana abudsay haddii ay dhacdo violationna oo diyaaradaha lagu amro inay ka baxaan hawada Soomaaliya ama aynan soo degin Soomaaliya gudaheeda, way sameeyaan ma soo galaan, sababtoo ah ficilka ka imaanayo ayaa dhibaato u keenaya ama dowladdaasi soo gashay ama diyaaradaasi soo gashay. Marka ayagoo ka cararay caqabadahaas iyo sumcadooda iyo wax kasta, ma soo degayaan. Qofka lagu yiraahdo ha soo gelin hawadeenna, ha imaanin, haddii la yiraahdo ma soo gelayaan, mana soo geli karaan.
Marka diyaaradaha rakaabka caadiga iyo kuwa kale ee militariga dagaalka isku sibaa kulli loola dhaqmaya.
Horta dhinaca hadda aan ka hadlayno, horta waa civil aviation, waa diyaaradaha caadiga. Kuwaas kalena waa similar sharci baa jiro wadankaada hawadiisa adiga maamusho. Waxyaabaha aan runtii aad u xasuusto waxaa kamid a shirki ugu horreeyay ee naikaba ugu tagnay bishii juun 2017 aan ugu tagnay. Waxay nagu yiraahdeen keliya waxaad xukuntiin wadanka dushiisa hawada ah. Annagana runtii taasna waan xukunnay. Waxaa kaloo xukunnaa ilaa iyo India kasoo bilaabato, Mumbai kasoo bilaabato, badweynta India oo UN-ta ay noo xil saaratay ayaan mas-uul ka nahay. Marka intaasoo idil oo dhul aada u ballaaran baaxadiis u weyn, dhammaan hawada Soomaaliya dusheeda ah, dhulkeena dushiisa oo dhammaan ah Soomaaliya oo idil ayaan ka hadlayaa. Dowladdeena ayaa xukunta runtii ayada awood u leh. Qofkay u fasaxdaa tagay, qofkay u diidana ma imanayo.
Marka maxay tahay tallaabooyinka la raaci karo haddii hawada Soomaaliya lagu soo xadgudbo? Yay tahay in Soomaaliya ay sharciga ayad la kaashan karaan?
Sharciga waxaa lala kaashan karaa ICAO u degan. ICAO ayaa runtii shuruucdaasi ay u degan yihiin. Ayaga ayaa isku badanaa dacwooyinka meeshaas ayaa la geeyaa, ayaga ayaana tallaabo ka qaaday. Marka dowlad ku soo bareereysa maanta oo maaragtay si ula kac ah, unless wixii Soomaalida waxaan dhihi jirnay daadaansi iyo waxaas aynan ahayn, haddaynan ahayn kusoo khaldamaan ma ogeyo si kale. Marka qofka soon loo fasaxin soo galo waa qof runtii wax daadsanaya. Qofka wax daadsanayana waxaa hadda lagu dacweyn karaa UN-ta. UN-ta ayaa lagu dacweeyaa, ICAO oo hay-ad UN ah ayaa lagu dacweeyaa. Insha allah sidaan hore u sheegayna waxaa gaaraya xilli aan isku dari karno sharciga iyo ficilna aan isku dari karna ayaan gaari doonaa insha allah. Keliya waxaan aan ku dari lahaa markii aan ka shaqeynaynay soo wareejinta hawada, aan daba soconnay, uma muuqanin, dad badan uguma aynan muuqanin in ay ahmiyad weyn u leedahay wadankeena. Anagana waxaan dhihi jirnay waa xoriyadda Soomaaliya qayb ka mid ah ayaa soo noqonaysa. Laakiin waxaa Ilaah lagu mahdiyaa in hadda Soomaaliya oo dhan ay ku baraarugsan tahay, ay arkayso micnaha juhdigii loo soo maray in hawada dib loo soo celiyo. wadankeena gudahiisa laga maamulo dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira ay maamulayaan ahmiyadda ay leedahay ayaa hadda dadkeena ay runtii arkayaan waxaana aad ugu faraxsanahay in dadkaasi ay ficil badan oo arinta ay ku bogaadinayaan ay soo bandhigaan markasta maalmaha la soo dhaafay
kaasina hadhigsiyaal waxa uu ahaa wasiirkii hore ee dowladda hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed markana hadhigsiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan isdilka dhalinyarada Soomaalida ee Sweden waxaana ku marti ah Maxamed Cawad Maxamed oo u shaqeeya ururada dhalinyarada ee Soomaalida magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaa barnaamijka soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan oo tiin baaxiyaha dhalinyarada ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa sidoo kale barnaamijkeena martida mikrofoonka dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada ay ugu badan yihiin jaaliyada Soomaalida ee ku nool Yurub Sweden waxa ku nool Soomaalida ugu badan marka laga reebo Britain dhinaca kale Sweden waa dalka Yurub ugu badan ee ay isku dilaan dhalinyarada Soomaalidu amaba ay dilaan kooxo kale oo dhalinyaro ah laguna tilmaamo inay ka tirsan yihiin kooxo abaabulan waa maxay sababtu jaaliyada Soomaalida iyo dawladda Sweden se maxay arrimahaasi ka qabteen barnaamijkeena martida todobaadkan ayaynu ku eegaynaa arrinkan waxaana inoogu marti ah Maxamed Cawad Maxamed oo degan magaalada Gothenburg lana shaqeeya ururada Soomaalida ee magaaladaasi ka jira Maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka Maxamed ee Sweden daraasado badan oo la sameeyay waxa lagu ogaaday in dhalinyarada Soomaalida lagu dilo ama iyagu istila ay aad uga badan yihiin marka loo eego Yurub bal nooga warham daraasadahaasi
Cabdixaafid daraasadahaas iyo xogaa kale fara badan ba way jiraan sida hordhaca barnaamijkaas ku sheegtayba Soomaalidu dad tiro badan ayaa ka degan dalka Sweden oo jaaliyada Soomaalida magaalooyinka Sweden badiba way degan yihiin hawo ku sii badnaadaan ee magaalooyinka waaweyn marka la eego dhimashada tirada badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhimanaysa magaalooyinka kala duwan ee Sweden taas badnida ayaa keenaysa in Soomaalidu ay ka mid noqdaan dadka ugu badan ee dhalinyaradoodu ay ku dhintaan dalkan Sweden haddii aan si kale u dhignana waxaan oran karnaa dadka midabkooda madow yahay ee kasoo jeeda qaaradda Afrika Soomaalidu waa dadka ugu badan ee dhalinyarada Sweden
waa tahay marka Maxamed waa maxay sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaro badan oo Soomaali ah loo dilo dalkaasi mararka qaar koodna ay iyaguba istilaan
Cabdixaafid sababuhu way badan yihiin laakiin se ugu weyni waxay tahay in dhalinyarta Soomaaliyeed ee Sweden degan in badan oo ka mid ah ay qayb ka yihiin shabakado abaabulan oo dambiilayaal ah kuwaasi oo ka ganacsada daroogooyinka taasi ayaa keenta in dhalinyaro fara badani ayaga dhexdooda istiraan oo Soomaalida dhexdooda istiraan iyo kuwo kale oo qoomiyado kale oo dalkan degan laftoodaba ay dilaan kadib marka ay ku tartamaan ama ay isku dhacaan suuqyada kala duwan ee lagu iibinayo dragiskan kala duwan taas waxay keentaa in dhalinyaro badan ay naftooda ku waayaan badina waxaa dhacda sida sanadihii hore oo kale lagu ogaaday daraasado lagu sameeyay in dhalinyarada istisha ay u badan tahay Soomaalida dhexdeeda oo markaas ku kala jira kooxo ka arabiya suuqyo kala duwan oo ku kala yaala xaafadaha kala duwan oo markaas ay Soomaalidu degan tahay waxaana badanaa xaafadahaasi ay u badan yihiin kuwa isku raranka ee ay degan yihiin dadka asalkan ka soo jeeda Soomaaliya iyo qoomiyadaha kale ee Afrikada bariba iyo kuwa kale oo ka soo jeeda bariga dhexba
waa tahay arrinkan kooxaha abaabulan waa u iman doona laakiin arrinkani ma waxa uu ku eeg yahay magaalada caasimadda ah mise magaalooyinka kale ee waaweyn sida Gothenburg iyo Malmana waa la qabaan
Cabdixaafidow horta ubucda ugu weyn waa caasimadda marka la eego tirada dhimashada ugu badan meelaha ay ku dhintaan balse haddana waxaa jira magaalooyinka kale ee Malmo iyo Gothenburg oo ah labada kale magaalo ee waaweyn ee soo raaca caasimadda in faldambiyeedyadan kuwa la mid ah iyaguna ay ka dhacaan oo Soomaali badan ay ku dhinteen sanadihii ugu dambeeyey balse haddana meesha ugu badan ee dadka ugu badan ama dhalinyarada badankeeda ku dhimataa waa caasimadda oo ah kooxo kala duwan inay ka jiraan sidoo kale way jiraan magaalooyin yar yar oo aan dad fara badan aan ku noolayn, lagana soo sheegay in dilal dhalinyarada Soomaaliyeed loogu geystay ama dhexdeeda isu geystaan ama kooxaha kale ku kala jiraan u geystaan. Marka lama odhan karo dilku wuxuu ku koobay caasimada kaliya, balse magaalooyinka kale ee carabowday iyo kuwo kale oo yar yar way ka jiraan arrimahaas.
Waa tahay haddii aynu eegno kooxaha abaabulan, maxaa keenay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed Sweden ay marka hore kooxahaasi u gacan galaan?
Cabdixaafid, horta marka arintan waa arrin daraasado fara badan laga sameeyey, in walbilowga dhalinyarta sidii ay markaa u galeen meelahan aadka u adag ama kooxahan abaabulan, koowaad horta waxay ku taxaluqdaa waa waalidka iyo dhalinyarada oo kala xiriir furta marka ay dhalinyaradu koraan, iyo waalidku aan in badan ka warhaynin ubadkooda xaaladaha ay ku sugan yihiin, cidda ay ku xidhan yihiin. Ta kale taasoo raaci kartaa waxa weeye waxbarashada. Dhalinyaradu marka ay in badan oo kamid ahi ay markaasi ku khasaaraan amaba ay guulka keeni waayaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee weliba marka ay dhammaynayaan dugsiga dhexe klaaska sagaalaad, haddii markaasi ay dhalinyaradu natiijo fiican ka keeni waayaan oo waxyaabaha horseeda in ay markaasi u gacan galaan kooxahan dambiilayaasha ah, dhalinyartaas in badan oo kamid a waxay u arkaan inaanay mustaqbal badan aanay ku sii lahayn wadankan oo dhankii waxbarashada maadaama ay ku feelgaroobeen, balse badi inta badan waxaa la saaraa eeda waalidiinta Soomaalida oo qeyb weyn ka ah in ay dayaceen in badan oo kamid ahi ubadkooda.
Laakiin maxamed, waxaa jirta iyaduna inay jiraan waalidiin Soomaaliyeed oo xataa iyaga laftoodu inay arrinkan wax ka qabtaan isku dayo oo habeenkii wareega. Marka haddii aynu u nimaadno dhinaca dowladda Sweden, waalidiinta iyo dowladda waynu usoo noqon doonaa haddii dhalinyaradaas isdilaysa ama la dilaya ay u badnaan lahaayeen dhalinyaro iswidisha oo caddaana, dadka qaar waxay qabaan inay dowladdu wax weyn ka qaban lahayd. Ma la odhan karaa dowladda Sweden waxba ma hakrato?
Dowladda kolley eedeymo fara badan waa loogu soo jeediyaa inay ka gaabisay inay meelaha qaar wax badan ka qabato ama dadaalo badan ay geliso dhalinyartan isdilaysa iyo dhalinyartan kale ee ka baxaysa faraha waalidka ee u gacan gelaysa kooxahan abaabulan, balse haddana eedi kaliya dowladdu ma yeelan karto, waalidkuna qeyb buu ku yeelanaya. Way jiraan in jaaliyadaha kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ee Sweden degan iyo dowladdu ay sameeyaan kulamo iyo dadaalo lagu xoojinayo sidii arrimahani looga hortagi lahaa, gaar ahaan markuu wilmaha yaryahay, sidii bal khatarahan inuu ku dhaco looga hortagi lahaa, balse haddana waxaa la odhan karaa dadaaladaasi ma aysan guuleysan. Dhanka marka
waa tahay ku soco,
marka aad eegto waxaa jira waalidiin fara badan oo markaasi ubadkooda intii ay yaraayeen si fiican u barbaariyey, balse haddana iyagoo caruurtii waaweyn la arkayba inay ku biireen kooxahani amaba qaarkood ay nolosha ka dhaceen. Marka kolley waalidka laftooda iyo dowladduba dadaalo fara badan oo ay sameynayaan, balse waxaa la odhan karaa kooxahan abaabulan inay ka xoog bateen oo ay ubadkii duufsadeen.
Waa tahay, marka bi-addii ayaa ka xoog badatay dadaalkii dowladda iyo jaaliyadiiba. Waa hagaag. Dhinaca kale, haddii aynu egno maxamedow, jaaliyadda Soomaalida iyo dowladdu arrinkan ma si adag ba isaga kaashadaan oo ma ka wada shaqeeyaan?
Ha, waa jiraan in aada looga wada shaqeeyo oo barnaamijyo iyo mashaariic fara badan dhalinyarada loo sameeyo. Qaarkood waxaa ka mid a mashaariicdaasi in dhalinyarada loo sameeyo sidii kuwii dembiyada hore u galay, sidii ay uga soo laaban lahaayeen oo ay kusoo noqon lahaayeen nolosha caadiga ah. Waana dhacdaa in dhalinyaro badani ay kasoo laabtaan. Markaad eegto sanadahan dambe, waxaa jira dhalinyaro badan oo isaga baxay kooxii ay ku jireen. Qaarkood waxay jeclaan lahaayeen inay ka baxaan, balse haddana waxay ka baqayaan khatarta kaga imanaysa kooxii ay ka tirsanaayeen, oo haddii ay ka baxaan laftooda ay u arkaan dhib kaga imanayso, sida hore loo arkay dhalinyaro ka baxay shabakadahaasi abaabulan oo kadib la dilay, oo kooxii ay ka tirsanaayeen ay dileen si markaasi aanay usii faafin xogtii ay ka hayeen, tirada dambiilayaasha tirada ay ka tirsanaayeen, magacyadooda, si xogtoodaas aanay dibadda u bixin dhalinyaro badan ay laayeen. Laakiin waxaa kaloo jira waalid fara badan oo Sweden ku dhaqan oo sanadihii ugu dambeeyey ubadkooda kala baxay dalkan oo geeyey ama dalkii hooyo ama dalalka kale sida Kenya, Masar iyo wadamo kale oo carbeed, markaas iyagoo u arkayey in ubadkooda ay ku badbaadayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed.
Adab naxdaha.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha. intaasi ayaynu dhigaysaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena martida microphone-ka maxamed cawad maxamed oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden lana shaqeeyay ururada Soomaalida ee magaaladaasi ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno adii laahiraalay ka noqdo maxamed yaanagu waxaanu leenahay sidaas u
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi martida microfoneka nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa noo haysa
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa oo aan isku weydiinaynaa bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay iyo inta uu la-eg yahay. Waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijkan dhegeysta muddo dheer ku xiran barnaamijkan caweyska washington oo aan caawa fursad u siinayo inuu igala qayb galo barnaamijka oo aad ka heli doontaan codkiisa hallaasiga
weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin umayoridadi amarka qoraye istaseega nagu dhacay waa umurina weyne
wacaway caweyska washington. Weli dhegeystee ma isweydiisay bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay inta uu la-eg yahay. Xidigaha tirada badan leh ee aan habeenkii aragno horta iyaguna waa imisa? Midda noogu soo dhowse masaafo intee la-eg ayay noo jirtaa? Su-aalahaasi oo dhan waxaa nooga jawaabaya oo barnaamijkan caweyska washington mar kale caawa igala qaybgalaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Waxaad iga warantaa Ismaaciilow, khubarada dhinaca sayniska wax badan ayay ka qoraan koonkan iyo sahanka hawada sare. Haatanna waxaaba bilaabay baa la leeyahay in shirkado gaar ah ay rabaan in ay dadka u dalxiis geeyaan. Bal xaaladaa nooga dhac marka hore.
Caashay horta waa su-aal xiiso leh weeye. Horta markii hore adduunyada iyo hawada sare iyo dadka islaamkaaba qarniyadii dhexe ahaa cidda sahanka ugu badan ama wax ka qori jirtay ama xisaabaha badan ee dunida ku shaqeysa dhan islaamka u hayn jiray calanka. Laakiin xiliyadan waxaad moodaa aqoontii in islaamkii laga dhaxlay oo wadamada galbeedku ay marka waxyaabo badan bay qoraan, allahu aclam. Laakiin hadda tusaale ahaan waxaa jira odoros kala duwan oo dunidan ay ka sameeyaan. Marka qofkii markuu odoroska arko wuxuu xasuusanaya weynidii Ilaahay iyo khalq makhluuqu dee awooddiisu mar walba in xasuusinaya. Marka tusaale ahaan hawada sare horta waxa wax lagu cabraa caashay tusaale ahaan dayaxa inoogu dhowo 348 kun oo kilomitir buu inoo jira. Marka tusaale ahaan si dadku u fahmaan qiyaasta inu u sheegno ilaysku hal ilbiiqsi iyo xoogaa buu socdaa inta inoo dhexaysa innaga iyo dayaxa. Cadceedoo kale waxay noo jirtaa 150 million oo kilomitir, ilayskuna 8 ilbiriqsi buu socdaa. Marka inta badan marka masaafada adduunyadu maadaamay weyn tahay waxay isticmaalaan light years ama inta uu socdo ilaysku hal sano. Marka adduunyadu waxay idhaahdaan inta la sahamiyey ama xog laga ururiyey ilaa masaafadii aynay indhahan soo koobi karin ay kamid tahay 7.4 billion ilaa 4.9 billion inta ilaysku uu socdo ilaysanadeed adduunyada ay yiraahdeen baa aragti laga haystaa.
So, dhinaca kale habeenkii waxaan aragnaa ama cirka aan ku aragnaa xidiga kala duwan, marka weligaa ma isweydiisay tirada xidigaha?
Imika intan magaalooyinka joogno xaashay de xidigaba ma aragnaan sidi mise inagaan cirka eegin.
Malaha cirkana lama fiiriyo,
waxna way ka sokeeyaan.
Wax badana ka sokeeyo oo kuu diidaa inaad aragto
iyo mashquul kareen ku jiro. Marka inta badan markaad dee habeenkii dhulka aad cirka saa u eegta xidiga badan baa la arkaa. Xidigahaad cashay dadka qaarkoodba waxay kuleeyihiin dunidan ninba maandhood baan akhriya qolada la yiraahdo NASA oo qiyaas ka samaysay xidigaha dunida oo kale imse xidigood oo kale. Tiro aan fahmi waayo waxay yiraahdeen 200 billion oo triliyan oo xidigood ayaa lagu qiyaasaa. Tiraa xidiga hadda waa 200 billion oo triliyan. Macnaha waxa weeye haddii xitaa la tiriyo ciidan dunida taalo mid laga dhigo oo mid walba xidig laga soo qaado dee waxa ka badan xidiga marka waxa ku tusaysaa sheekh Ilaahay subhanahu wa ta'ala dee weynidiisa iyo de koonkan intuu la egyahay iyo inta aynu kaga noolahay
waa gartay in marka aad fiiriso xidigta noogu dhaw oo kale musaafinta lagayno jirtaa
ashay xidigta inoogu dhaw waxa la yiraahdo century ba la yiraahdaa tira aad u badan bay inoo jirtaa waa ilaa 4 light years ilaa sanadeed ay inoo jirtaa ama ilaa 5.88 trillion oo mile waxa weeye waa xisaabo waaweyn oo fahanka laga yaabo dadka laakiin waxay hal shay baa muhiim ka ah dadku aadanu marka ay cidda doonaysay inay ogaato macnaa waa aqoon aad u ballaaran oo qofku maskaxdiisa iyo xisaabaha yaryar iyo intaan ay wax ku xisaabano dhaw dhaafayaan sida adduunyadu wax loo cabbiro masaafada weynida inta isu jiraan marka ay igta caashay
marka Ismaaciil waxaan ognahay adduunyadan culimada sayniska ama dadkan dhinaca sayniska ku horumarsan mar waliba waxay isku dayaan inay wax badan ka ogaadaan dunidan oo waxyaabo badan aanay gaari karin marka aaladaha uu bini'aadamku sameeyay haddii aad fiiriso halkee ugu durugsan ama xagee ugu fog oo ay gaareen
aaladda ugu waqtiga ugu dheer socotay waxa weeye Voyager 1 baa la yiraahdaa oo 64 sano ayuu hawada ku maqan yahay hadda waa 64 sano ilaa haddana uu socdaa
xagu rabaa inuu gaaro marka oo loogu talagalay inuu gaaro
waxay doonayeen bal horta inuu ka baxo bax cadceedeedeenano xidigta inoogu dhow iyo bal horta inuu hawada ka baxo oo masaafada uu socdaa waxa weeye 64,000 oo kilomitir ayuu saacadiiba goynaya isagoo haddana intaa goynaya saacadii oo aadka u socda ayuu haddana 64,000 iminkunba wuxuu dhaafay xalbax cadceedeedeenii uu kasii baxaya marka waxay ku tusaysaa un caashay inuu dee masaafada intaa ay la eg tahay intan soke ayaa bini aadanku maaras iyo maxaa la odhan jiray dayaxa iyo meelahana iminka aadanuu iminka si wanaagsan uun aqoonta uga ururiya si u fahmo aqoonta kale inaga durugsan
xaafadaha dhowdhow ay ku meereystaan si kale hadii loo dhigo
xaafadaha dhowdhow dee qmeelaha qaarkood caashay xitaa waxay yidhaahdaan qaar ka mid a xidigahana aan aragno maarta habeenkii dadka qaar ba culimadan sayniska kale waxay yidhahdaan qaarkood xidigahaasi qaar ba beer hore dhacay iftiinkooda ba imankana soo gaaday inta hawadu kusoo jiray
aad iyo aad aad maadsan tahay Ismaaciil waxaan maleynaa caawa dhegeystayaal fara badan inay xisaab beer geli doonaan oo qaarkood ay meelo fogfog la geli doontay aad baa maadsan tahay
xisaabahaas inay bartaan oo ay bal yaro baadhbaadhaan baa muhiim ah adaa mudan caashay
aad ayuu maadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed farjar qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxa marti igu ah wiil dhalinyaro ah oo muddo dheer ku xiran barnaamijkan caweyska oo caawa ah nasiib u yeeshay in isaga iyo dhageystayaasha kale ee faraha badan ee barnaamijkan ku xiran ay halkan isku bartaan marka hore aan soo dhaweeyo dhageystahan
wandhow ha aysho magaciigu waa Abuukar Maxamed Cabdi oo ku magacdeer Abuukar Boston
Abuukar Boston nin wariyaan magacaas ku naqiina ma isagayba mise waa mataankiisa
wallaahi cashay horta isagii maaha laakiin magacaan iska leenahay oo isaga waxaa la yidhahdaa Abuukar Maxamed Cabdi anigana waxaa la yidhahdaa Abuukar Cabdi sidaasaana bulshadeyda ama asxaabteyda igu raaciyeen magacaa Boston
waaye soo dhawow waxaad ku nooshahay dalka Koonfur Afrika waxaad iiga warantaa marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington iyo laanta afka Soomaaliga VOA ma dhegaysataa barnaamijka caweyska Washington
aad iyo aad dacashay waxaan u malaynaa maba jiro ama uma badna qof aan dhegaysan caweyska Washington weliba in muddo ah aan dhegaysanayay anigoo garta macnaha uu ka hadlayo anigoo aan garan intaba waa dhegaysanayay
waaya bal waxaan dala wadaagtaa mid ama laba ka mid a waxyaabihii barnaamijka aad ku dhegaysatay muddada dheereed uu jiray
wallaahi niyow horta barnaamijka muddo dheer waan dhegaysanayay laakiin markii aan xasuusaha barnaamijka ku laabto waxaa igu soo dhacaya dadkii caanka ahaa ee midgaha lahay aad ku wareysatay barnaamijkan weliba adigu aad daadinaysay haddii aan ku sheegana runtii waxaa igu xiisa badneyd barnaamij aan sidaas u fogeyn oo aad ku wareysanaysay siyaasiga weyn Salaad Cali Jeelle oo runtii aad u xamaasad badnaa
waaye aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa markaa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijkan waxaa taa nin dhalinyaro ah dalka Koonfur Afrika iyo Soomaali badan degantahaad joogtaa bal dhalinyaronimada iyo jacaylka waxaad ka aaminsan tahay Abuukarow
aad iyo aad otacaashay dhalinyaronimada iyo jacaylkuba waa laba arrimood oo runtii cajiib ah soo jireen oo haddii jiil weynaadaba jiilaa ka dambeeya jacaylkuna waa sidoo kale waa iska joogto. Marka waa sidaas dhalinyaranimada aan ka aaminsanahay, jacaylkana waa uga fikri duwanaa dadka waxaan aaminsanahay jacaylka dadku xiiraadaan waa mar, laakiin aniga waxaan aaminsanahay jacaylku inuusan mar iyo laba iyo saddex intaba ahayn uu ka badan yahay.
Haye,
hadbana kii markaas adiga kula jaara ayaad mataqaanaa weyshanaysaa hadduu mid dhamaadana mid kalaa bilowdo, ma garatay? Waa sida jirka bini aadamka oo kale, marka aad xanuunsanayso waxaad sideedahay markii gacan lagaa qabto kulli gacantaaba ugu daran meel ku xanuunta, hadday dhegtu ku xanuunta haddana waxaad leedahay ayadaa kasii daran, lugta haddii lagaa qabtana waxaad leedahay wax lug ka daran oo waa jiraan, ma garatay?
Aad iyo aad sifaad ka bixisaa baan ka helay.
waxaad ka raysane jacayl baad ka raysane, waxaad isleedahay jacaylka maanta ku hayo mid ka daran weligiis kuma soo maraayo, haddana waxaa dhacayda inuu kusoo maro mid kasii saameyn badan kii aad ugeed.
Waa gartay waxaad ka warantaa jacaylka iyo heesaha jacaylka ee laga tiriyay jacaylka ee fanaaniinta ay qaadaan kuwii hore, kuwii dhexe, kuwii dambe, waa la mataanayaa inta badan jacaylka iyo heesaha. Marka qof jacayl uu soo maray waxaa la yiraahdaa waaba muqadas in uu heesaha jacaylka ee soomaalidu inuu wax badan ka yaqaano oo weliba qaarkood uu xafido, sababtoo ah waxay yidhahdaan dadka heesaha dadku way ku diirsadaan marka jacaylka uu jiro, oo qaarkood waaba kuu xoqayaanba meel cuncunayso oo aad xoqayso kale.
Aad iyo aad cumar bilo wuxuu yiri nabar doog ahaabaad qoloftii ka diirtay, waa sax oo way jiraan heeso badan oo ku damqinaayo markii aad dareen la jaar tahay. Horta caaisha ay dhibka jiraa wuxuu yahay dadka badweynta fanka yaqaana, dadku waa laba qeybood oo dadna waa dad fanka garanaya xiiseeyana iyo dad fanka aan wax badan ka garanayn xiiseeyana.
Kuway ku jirtaa adiga?
Anigu waxaan ku jiraa dadka fanka garanaya haddana xiiseeya, marka kuwaas dhibaato weynay qabaan oo fanka kalama xula karaan. Sababtana waxay tahay hadda heesta hadaad aragtaa liis a waxay ka dhexaysaa dad fara badan, sida kabanka ninkii garaacayay, kii erayada lahaa agoonkii sameeyey heeska, mulaxamkii iyo fanaankii, mid kastana wuxuu leeyahay saameyntiisa.
Inta dhegaysanaysana ku dar oo aniga adiga aan ku jirno.
Aad iyo aad marka waxaa dhacaysa marka aad badweynta fanka garanayso, ma kala xula kartido waa barafuun iibso. Haddaad barafuun iibso maagto, labada koobaad udugooda markaad qiimeyso, ka saddexaadii ka afaraadooba garanayso, waa saaqmaya, ma garad
oo ku dawaqaysaa.
Marka fankii hore hadda waa barafuun iibso, marka waa inaad magac ku raadiso balgalabta cabdi tahliil ama tubeec ama mare mursal ama qatra daahirku madax degso, ma garadsan?
Haye, bal mid soo qabo, mid soo qabo buu karo arartaad nagu badisa, mid soo qabo
oo calaashaan ka mid aysaas. Runtii aniga anigu ma taqaanaa bulshadii hore iyo bulshadii dambe intaba raba inaan fariin u wada diro, aan waxaan soo qabsanaa is uu ku luuqeeyo la foole oo la yirahdo isaseeg.
Haye, maxay leedahay heestu?
Heestan isaseega la yirahdaa waa hees taariikhi ah oo ay bulshada yar iyo weynba badankood garanayaan, ayadaasaan rabaa inaan ku maqashiyo.
Aad iyo aad soo dhawo.
Ubaxii xusuusteen isku jeclaayey, tii aan habloydii iyadoon ka dooratee, axdigan la galay iyo ufinaysay wacaadka, weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin, umay ooridaadiya markaa qoraaye, istaseega nagu dhacay waa umurinagweyne, inkastoo debiya ulul aqalkeenni lagu shiday, inkastoo dhexdeeni uradan ku xiran tahay, misna anigu sidiiba kugu rufayo bahay, indhahaygu sidiibay ilmada ku hubaya, alla way u fudud tahay mar inaynu kulanne, intaas baan ku keenaya cashay
cajiib cajiib rabbigay ma eexdo waa cajiib waa cajiib waa cajiib
cashay hista waxa la yiraahdaa saseeg waxaa mirahayda lahaa buwaanka weyn ee hadda jooga cimrali axmed oo rajeynaya abwaan barre maxamed fiido waxaa la yiraahdaa saseeg
waa tahay abuukar boston wax yar noo kaadi heestaas intay radqac ka siisay waxaan dhegeystayaasha u saarayaa iyadiyo muusig le oo uu qaado fanaanka la foole marka bal aniga iyo adigii dhegeystayaashaas la dhegeysano
calabka u sawrayaa Allah way u fududahay bar inaynu kulaanay sidii baan ayaan kiyooy calabka u sawrayaa Rabbigay ma eexee sidii baan amaanada dib ugu kalsoonahay Rabbigay ma eexee sidi bal amanada ebe ugu kasoolahay
maxaad ayada ku xulatay markaa heesaha aad jeceshahay mise waa mid uun aad noo soo qabatay mise heesahay ka lambarka koobaad kuugu jirtaa
wallaahi cashay maadaama aad caawa fursad ii siisay inaan cawiiskii Washington qayb ka noqdo oo codkii weelafa gaarayo maxaad diidaa inaan qadar yar oo cabashaa gaarsiiyo jacaylkii iga qalibmay marka taasa uga faa'iideysanahay
aad iyo aad fursada hadday kusoo marto waa mar hadday kusoo marto nacas kun baa seega fursada waa yahay waad ka faa'iideysataa fursada caawa kusoo martay Abukar waxaan rabaa horta cod halaasi aad leedahay dadka fanka qiimeeyana maahi oo garsoor hadda maarata kama noqonayo laakiin codkaagu waa cod cajiib ah heestan la foole waa heesihii dambe kuwii ka horreeyena
wallaahi kuwii ka horreeyena sidoo kale waa xiiseeya fanka sidaan kuu sheegay oo waxaa jirta sababta aan ku kala xulo waayey oo badweynta fanka haddii aad gasho inaad kala xulataa oo ay kugu adkaanay magarasa marka heesihii horena horta adigu yaad xiisteyda cashay waxaa laga yaabaa in aad hees xulatid ana aan qac kaaga siiye
ma inaan fanaan aan soo qabto mise hees gaara
runtii inaad fanaan soo qabataa aada u sii fursad badan dad hees gaara soo qabato macquul inaan mireediyo garanay
ma fanaaniintii dhexaan soo qabtaa ma kuwii dambaan soo qabtaa mise kuwii hore
kuwii hore
haddii lasoo qabanayo xasan aadan samater ama boqorkii codka allah u naxariistay maxamed salebaan midkood
waxaan qaadanaa heeska la yidhaahdo nasteexo onobal inaad garanayso
aad iyo aad
nasteexo ina ruuriyo adaha nabad bagooy niyada ku diido adaha naca ku beeri kanuuladi waagaad inanaabinayse maxaadigaaga naban tahay oodinaadinaysa naca ku dhammaay steexo ininkii nool naxdinku baa u taale nimca male aduunyadu dhaso malmamuuyi bagow nabar ku gaadho nafsigaygii aragte maxaadigaaga naban tahay oodinaadinaysa nacab ku dhammaaye saankaga baxay ayadaa
cod halaasiya adigoo codkii maxamed salebaan ku heesa ayaan ku maqalay la foolana way ka horreysay fanaaniinta kale kuwa isku dayi kartaa
wallaahi fanaaniin badan oo aan aad xusaya ku jira fankii hore sida maxamed salebaan aana deystiaaday iyo sidoo kale cabdi tahliil warsameen
kulucna ka waran
waa warey kulug nin loo geli kara maa ninkaas innaba mataqaanaa codkiisa iskuma dayi kara xataa ma garata marka kulug waa fanaan aan aada u xiiseeyo jecelahay fankiisa laakiin codkiisa innaba aanan barbar dhiga karin ma garata kulug waa aabihii masraxa fanaan ma ahayn kulug wuxuu ahaa macalin ma garata marka waxa
aad jeceshay lama helo taad maa isku daydid
waw indhasooma jiitaan qalbi fashin seelasoo ma ahayn
aad iyo aad
waa badweyn cashay kulug uma geli karo kulug innaba iskuma dayi kara
waa kaa wareejinaynaa marka adoo fursadan ka faa'iideysanaya dhalinyarada ku dhegeysanaysa meel kasta ay joogto maxaad fariinoo gaarsiin lahayd dhalinyarada ku dhegeysanaysa
dhalinyarada dhegeysanaysa horta marka koowaad waan salaamayaa dhammaan inta muuqaygii magacayga garanaysa iyo inta maqalkaygu gaarayaba waan salaamayaa waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku noolaada sidoo kale si gaara waxaan u salaamaa bahda fanka oo runtii ah baha aan xiiseeyo adigana sidoo kale.
Abuukar Maxamed Cabdi oo ku magaca dheer Abuukar Boston oo ka mid ah dhageystayaasha barnaamijka Caweyska Washington oo caawa marti igu ahaa barnaamijkan. Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta Nasteexo iyo codkii Allah u naxariistay Maxamed Suleibaan Tube. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
Nasteexo Allah u naxariistay Maxamed Suleibaan Tube waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii Caweyska Washington oo inala socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Markana qodob ka mid a wararka caalamka ka hor heesta noo soo socota. Kuuriyada Waqooyi ayaa Jimcihii shalay waxa ay sheegtay inay tijaabisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo awood u leh inay wax ku weerarto biyaha hoostooda, taasi oo ay kaga jawaabayso dhoolatus ay sameeyeen ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed, Maraykanka iyo Jabaan todobaadkan, iyadoo weli ay sii wado Kuuriyada Waqooyi eedeynta dalalkaasi ay ka soo horjeedaan inay kor u qaadaan xiisadda gobolka. Tijaabada diyaaraddan oo la sheegay in loo qorsheeyey in lagu burburiyo maraakiibta badda iyo dekedaha ayaa timid maalmo un kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku dhawaaqay in meesha uu ka saarayo hadafkii dheeraa ee dalkiisa uu ka lahaa inuu si nabad ah dib ula midoobo Kuuriyada Koonfureed iyo in dalkiisa dib uu ugu qori doono dastuurkiisa si qeexan dalka Kuuriyada Koonfureed inuu yahay kan ugu weyn ee cadowga shisheeye. Xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay muddo sannado ah iyadoo Kim Jong Un uu dardar geliyey tijaabada hubkiisa isagoo ku hanjabay dagaal colaad oo dhex mara oo loo adeegsado nukliyarka. Dhegeystayaal, markana waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. Taasi Saadiye iyo Axmed Cali Cigaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunidoo idinkaga imanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan dhammaanteen ba idin leenahay nabadgelyo. Yeah.